žēlastība jums un miers, lai no Dieva mūsu Tēva un mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Mēs drīkstam šodien dzirdēt Dieva vārdu, kas rakstīts Lūkas evaņģēlī 14. Nodaļā no 15. Līdz 24. Pantam. Kāds no galda viesiem to dzirdēdams sacīja, sveitīgs, kas ēdīs maizi Dieva valstībā. Bet Jēzus sacīja tam, kā cilvēks taisīja lielu mielastu un bija ielūdzis daudz viesu, un viņš sūtīja savu kalpu ap mielastu stundu, lai sacītu lūgtajiem viesiem, nāciet, jo tas ir sataisīts. Bet tie visi pēc kārtas sāka aizbildināties. Pirmais viņam sacīja, es esmu tīrumu pircis un man jāiet to apskatīt, lūdzu aizbildinu mani. Otrs sacīja, es esmu 5 jūgus vēršu pircis un eju tos aplūkot, lūdzu aizbildinu mani. Trešais teica, es sievu esmu apņēmis, tāpēc nevaru noiet. Kalps pārnācis to, atsacīja savam kungam. Tad nama tēvs tapa dusmīgs un pavēlēja kalpam. Izejs teikšus uz pilsētas ielām un gatvēm un veģ šurp nabagus, kroplus, aklus un tizlus. Un kalps sacīja, kungs ir darīts, kā tu pavēlēji, bet vēl ir vietas. Tad kungs sacīja kalpam, ej uz lielceļiem un sētmalēm un spied visus nākt iekšā, lai mans nams būtu pilns. Jo es jums saku, neviens no lūgtajiem viesiem nebaudīs manu mīlestību. Āmen. Lūdzam tevi, kungs Kristu, vienīgi tu pats spēji tavu vārdu mums darīt zināmu, caur svēto garu, un mēs lūdzam, kungs, lai tas notiek pie mums, mūsu sirdīs, mūsu garā, ka mēs spējam tavu vārdu vēstu saklausīt, saprast un arī dzīvē pielietot. Āmen. Mīļā draudze, mūsu šīs dienas evaņģēlijā lasām, ka Jēzus ir ielūgts kāda ievērojama vīra namā uz svinībām. Un mielastu laikā Jēzum ir iespēja sanākušos viesus uzrunāt. Kāds cilvēks no viesiem ir no Jēzus sacītā kaut kā īpaši skarts, uzrunāts, un viņš tā pēkšņi vienā brīdī saka šo teikumu. Svētīgs, kas ēdīs maizi Dieva valstībā. Ko gan šie vārdi nozīmē? Vai tas neskan tā mazliet savādi? Ko tu sagaidi no Dieva valstības, tad, kad tu varēsi tur būt? Un izklausās it kā šis cilvēks sacītu daudz maizes, daudz ēdiena, daudz baudāmo lietu, savādi. Tas ir līdzīgi, ja kādam jautātu, kādēļ tev ir svarīga tava ģimene? Un viņš atbildētu, mums ir kopīgs budžets, sieva gatavo ēst, vīrs ir galvenais pelnītājs mūsu ģimenē, bērni vajadzīgi, lai būtu turpinājums. Saprotam, ka šī nu gan nav tā labākā atbilde uz jautājumu, kādēļ tev ir nozīmīga tava ģimene. Bet kādēļ tad tev tava ģimene ir nozīmīga? Gribu ticēt, ka tu sacīsi, nu, protams, vispirms tādēļ, ka es vienkārši savu ģimeni ļoti, ļoti mīlu. Savu dzīves draugu, savus bērnus, vecākus un pārējos tuviniekus. Un ģimenē esam kopā taču vispirms tādēļ, lai izdzīvotu mīlestības dāvanu un attiecību prieku un attiecību skaistumu. Vai tā nav? Viss pārējais lielā mērā ir tikai pakārtot šim galvenajam un kalpotam. Mīļie draugi, Jēzus sacītā līdzība ir stāsts par Dieva mīlestību. Stāsts par to, ka Dievs vēlas svinēt savu mīlestību kopā ar mums, ļaujot mums to saprast, bet arī ļoti personiski pieredzēt, ka jaukākais ir vienkārši būt kopā ar Dievu, būt viņa tuvumā. Nama tēvs ielūdz viesus uz mīlestu. Bet ne jau taču tādēļ vien, lai viņi garšīgi pāēstu izsmalcinātu sēdienus un baudītu labus dzērienus. Un ar nama kungu mēs saprotam Dievu. Dievs vēlas ar mums svinēt, ja tā var teikt, savu valstību. Un tas nozīmē, nepastarpinātā veidā viņš vēlas svinēt draudzību ar mums ļoti tuvu, ļoti personiski ar katru. Dievs to spēj ar visiem vienlaicīgi. Tiešām viņš ir Dievs. Vai atceraties, ko apustulis Pāvils rakstīja par to, kas ir Dieva valstība un tās dārguma? Kas ir šis mīlests, kurā esam ielūgti? Romiešu vēstulē 14. Nodaļā 17. Pantā Pāvils saka, Dieva valstība nav ēšana un dzeršana, bet taisnība, miers un prieks svētajā garā. Vai tu saklausi šo Dieva mērķi? Viņš tevi ielūdz būt kopā ar viņu. Viņa dāvinātajā svētumā. Tu esi attaisnots tagad caur Kristu. Viņa taisnībā. Svinēt ar viņu, ar Dievu, viņa dāvināto mieru un prieku. Tā ir Dieva valstība. Vai tu vēlies to iegūt? To baudīt. Dažreiz cilvēki domā, ja es kļūtu kristietis, nu ko kristīgā ticība man varētu tādu labu dot? Veselību, labu darbu, pietiekami daudz naudas, labu plus skaistu dzīves draugu, māju, pietiekami garus atvaļinājumu laikus un līdzīgas lietas. Šīs ir tās lietas, pēc kurām tik daudzi tiec šajā pasaulē dzīvojot. Ilgojas, sapņo, vēlas. Un cilvēkiem šķiet, ja to, ko es kāroju, es iegūtu. Tiešām es varētu būt apmierināts un laimīgs cilvēks. Man šķiet, ka man tad neko vairs citu nevajadzētu. Bet izrādās, ka kristīgā ticība neatnāk un nedala tā vienkārši pa labi un pa kreisi. Kam veselību, kam labu darbu, kam naudu, kam skaistu un uzticamu dzīves draugu vai māju vai līdzīgas lietas. Notiek citādi. Kristīgā ticība nāk pie mums un piedāvā mums Jēzu Kristu, pestītāju. Ja pareizāk sakot, Jēzus pats nāk pie mums un saka ļoti iejūtīgi un neuzbāzīgi, es ielūdzu tevi svinēt draudzību ar mani. Varbūt viņš teikt, es ielūdzu tevi, nāc man līdz, dosimies pie debesu tēva, svinē draudzību kopā ar viņu. Un es vēlos, lai tas turpinātos mūžīgi tavā dzīvē, šī svinēšana. Un zināt, tajā brīdī, kad kristīgā ticība nāk un piedāvā Jēzu, daudz ir ļoti pārsteigti. Īstenībā viņi to it kā nav gaidījuši nemaz, ka kaut ko tādu viņiem piedāvās. Un daudzi saka šo jautājumu, bet ko lai es iesāku ar Jēzu? Ar visu šo sarakstu, kur es minēju iepriekš, cilvēki stādās priekšā, ko viņi varētu iesākt. Bet ko iesākt ar Jēzu? Šis ir sens jautājums. Savā laikā to uzdeva arī Pilāts. Tad, kad bija brīdis pienācis izdarīt izvēli viņam, vai nu Jēzu atbrīvot, vai ļaut, lai viņu sit krustā. Vai atceraties, viņš jautāja šo jautājumu, ko lai es daru ar Jēzu? Šis vīrs bija radis zināt, ko var darīt ar varu, ar stāvokli, ar zeltu, ar sudrabu, bet viņš nezināja, ko iesākt ar Jēzu. Daudziem klājas līdzīgi, kad Jēzus nāk un pieskaras viņu sirdīm ar evaņģēliju svētā gara spēkā, viņi nezina īsti, kā uz to reaģēt un atbildēt. Bet īstenībā darīt vajadzētu tikai to, uz ko Jēzus pats mums norāda un uz ko viņš mūs aicina. Atklāsmes grāmatā mēs lasām Jēzus sacītos vārdus. Redzi, es stāvu tavu durvju priekšā un klaudzinu. Vai tu dzirdi? Un ja kas dzird manu balsi un durvis atdara, es ieiešu pie viņa, un ko viņš darīs? Es turēšu mīlestību ar viņu, un viņš ar mani. Kad tu dzirdi? Jēzu pieklauvējam. Tev jādara tikai vienu lietu. Tev jāsaka, un tā arī jārīkojas. Ienāc, kungs Jēzu, un viss. Par tālāko patiesībā tev nemaz nav jārūpējis, jo viņš ir kungs. Kad viņš ienāks, tu vienkārši būsi pārsteigts par to, ko viņš darīs un paveiks. Un lai arī kā es gribētu, es nevaru tev precīzi pateikt, ko viņš darīs tieši tavā dzīvē. Kā viņš rīkosies? Ģenerālās līnijās jā, bet tieši personīgi tev. Es nezinu, kā tas būs. Bet es zinu vienu, kad viņš ienāks, tad parasti notiek tā, kad cilvēki iemācās sacīt kādu jaunu lūkšanu. Un šīs lūkšanas vārdi skan, kungs, paliec pie manis. Šī sadraudzība, šī kopība ir tik vienreizē, tik unikāla. Tādas svētlaimes pieliet, ka cilvēks vienkārši nevar citādi, kā iegūt šo lūkšanu, kungs paliec pie manis. Varbūt jūs atceraties, tā bija arī divu Jēzus mācekļu pieredze, viņiem sastopoties ar augšām cēlušos Jēzu Emaus pilsētiņā vai tās tuvumā. Jūs atceraties, tad, kad viņi ieraudzīja, Jēzus svin ar mums mīlas. Viņu lūkšana bija, kungs paliec pie mums, jo vakars jau metas un diena ir galā. Viņš palika. Kad Jēzus pieskaras tev, ar savu ielūgumu svinēt draudzību ar viņu. Padomā, kāda ir tava atbilde. Ko tu sagaidi? Un kāda ir tava atbilde? Varbūt tā. Un ļoti žēl, ja tā. Nu, piemēram, es esmu zemes gabalu pircis. Tas ir tik svaigs darījums. Gatavojos celt māju. Man ir kredīts saistības. Un šīs lietas man šobrīd ir visaktuālākās. Kad es tikšu ar to galā, labprāt ar tevi, Jēzu, es spēlošu šo sarunu turpināt. Bet šobrīd šīs lietas, ja varbūt esmu tikko kā aprecējies. Un zini, mana sieva ir princese. Nav iespējams no viņas pat acu novērst vai atraut. Mums ir ne tikai medus mēnesis, bet medus jūra. Es jau labprāt, Jēzu, bet šobrīd tas nav iespējams. Šobrīd mana sieva ir mana princese. Vai arī es esmu 5 jūgus vērš pircis. 5 jūgi nav joka lieta. Ja būtu viens, varbūt varētu atrauties uz brīdi, bet 5. Mana saimniecība, uzņēmums, manas automašīnas, Jēzu. Es nesaku nē, bet varbūt mazliet vēlāk, kad svarīgākie darbi būs paveikti. Daudzu cilvēku lielā problēma. Viņa redz tik ļoti izteikti mirkļa spožumu un mirkļa iekārojamās lietas. Pie tam viņiem šķiet, ka tās viņus darīs laimīgus. Cik savādi, vai ne? Mirkļa iekārojamās lietas, ka tās viņus darīs laimīgus un iespējams ilgstoši. Bet Dievs jautā, bet kā jūtas tava dvēsele tevī? Par miesu tu māki labi rūpēties, bet kā jūtas tava dvēsele tevī? Tava nemirstīgā dvēsele, kā viņai klājas? Pravietis Jesaja šīs dienas Dieva vārdā no vecās derības, kuru mēs dzirdējām. Domājot par to viņš izsauc, jo viņš ir ieraudzījis lietas no Dieva perspektīvas. Viņš vienkārši saka, kādēļ jūs maksājat naudu par to, kas nav maize? Kādēļ jūs atdodat savu darbu par to, kas neder uzturam? Tad viņš saka, nāciet pie manis. Tas nozīmē, Dievs saka, nāciet pie manis. Tad jūsu dvēsele atspirks. Tad tā būs paēdus. Un šajā vecās derības tekstā, divas reizes šajā tekstā ir teikts tava dvēsele, un tur nav teikts tava miesa. Jo par miesu jau šie cilvēki mācēja labi rūpēties un gādāt. Dieva vārds mums saka, ieraugi taču to un saproti. Skaistos zemes gabalus, kurus tu esi tik dārgi pircis, reiz apsrādās citi un nebūs ilgi jāgaida. Un skaistajās mājās, kurās tu reiz dzīvoji, dzīvos citi, bet varbūt, ka tās pat sabruks. Kas to lai zina? Un skaistās princeses nepaliek vienmēr princeses. Paies laiks, un viņas būs nosirmojušas vecmāmiņas. Un jaunības spēka, miesīgā spēka, kaislības, medus jūras reiz izšūst. Tā tas notiek. un skaisti pulētās, kvalitatīvākajā metālika krāsā krāsotās automašīnas pārvēršas reiz par rūsas kastēm, kurām vieta ir vien tikai izgāstuvē. Un spēcīgākie vērši, lai arī cik vareni tie būtu, iepriecina tikai īsu brīdi. Un tad to vairs nav. Un šajā brīdī varbūt kāds sacīs, nu nevajag tik pesimistiski. Arī dzīvē taču ir tik daudz skaistā un jaukā un brīnišķīgā. Ar tās rosmu un iespējām. Un mēs taču gribam arī to visu izbaudīt un satvert. Jums taisnība. Dzīvē ir ļoti daudz jaukā un brīnišķīgā. Un pie tam vēl Dievs arī nemaz negrasās. Būt kā tāds nīgrs, skauģis, atņemt jums jūsu tīrumu, kur esat pircis, vai jūsu skaisto, iespējams vēl jauno dzīves draugu. Nedz arī jūsu saimniecību, nedz jūsu automašīnas, kas jums ir. Viņš pat negrasās to šobrīd darīt. Viņš vēlas tikai ļoti skaidri pateikt tik vienam, ka pats svarīgākais, kas tev ir vajadzīgs, ir tavas nemirstīgās dvēseles stāvoklis gan šeit pasaulē, bet arī viņas izglābšana mūžībā. Viņš grib tev pateikt, ka pats svarīgākais priekš tevis, lai tu būtu tiešām laimīgs, ir mīlestības pilnas attiecības ar Jēzu. Un pie tam visas tavas dzīves garumā. Un, protams, arī visjaukākās un mīlestības pilnākās attiecības ar taviem tuvākajiem cilvēkiem vispirms, bet arī tava mīlestības pilnā attieksme pēc tam iepretī visiem, ar kuriem tu sastopies. Tā tu parādi, ka tu piedari Dievam. Mūsu dzīvei ir jēga un mērķis tad, ja mums ir Jēzus, kas izglābj dzīvei, piepildītai dzīvei un mūžībai. Un šajā ziņā dažreiz es pat apskaužu apustuļus, ka viņiem bija drosme, tā nekautrējoties, runāt ļoti skaidrus tekstus un skaidru valodu. Ne tā kaut kā caur puķēm, bet runāt skaidri. Dažreiz tas cilvēkiem nav pārāk laimojoši vai pieņemumi, bet viņi runā skaidri. Un apustulis Jānis reiz rakstīja tā savā pirmajā vēstulē. Viņš sacīja, kam dēls, tā tad Jēzus ir, tam ir dzīvība, kam dēla nav. Tam nav dzīvības. Šeit ir runa par mīlestību, par to, kas tev kā cilvēkam ir pats svarīgākais. Cik svarīgs tev ir Jēzus un viņa klātbūtne tavā dzīvē, viņa darbs, ko viņš ir paveicis tavā labā. Un nu noslēdzot, lai atsauktos Jēzum, kad viņš aicina, un viņš ir tas kalps, kurš nāk mūs ielūgt. Ir vajadzīga lēnprātība un pazemība. Augstprātīgajiem un lepniem ir grūti pieņemt Jēzus sacīto ielūgumu, jo viņi taču ir tik spējīgi. Viņiem tagad ir savas lietas, savi nodomi, nākotnes plāni un mērķi. Viņiem nav laika domāt, ka Jēzus vai Dievs viņiem šobrīd būtu aktuāls. Augstprātīgajiem un lepnajiem ir grūti šajā ziņā, kad Jēzus aicina. Un tādēļ, kad pirmie aicinātie nenāca uz mīlestu, nama kungs izsūta savu kalpu un liek aicināt ko? Ieklausies ko? Nabagus, kroplus, aklus un paralizētus ļaudis. Un viņš saka, lai mans nams pildītos ar ļaudīm, lai tas būtu pilns. Jo svētki būs, neskatoties uz to, ka ir pietiekami daudz, kuri atsaka un neiet, svētki būs. Un būs visi jaukākie un viskaistākie svētki. Un pie tam ar visveselākajiem cilvēkiem. Bet tajā brīdī, kad Dievs aicina, mums katram ir jānonāk. Agrāk vai vēlāk, to jāzina un jāsaprot. Bez Dieva esot, lai arī cik fiziski vesels vai materiāli bagāts es nebūtu, bez Dieva esot, es tomēr esmu nabags, kropls, akls un paralizēts. Tāds ir manas dvēseles stāvoklis. Un tad, kad cilvēks to saprot, tad viņš saka, jā, kungs, tu man esi vajadzīgs. Tad nav vairs grūti sacīt. Es tavu ielūgumu tik labprāt gribu pieņemt. Jo vienīgi Kristus ar savu krusta nāvi un augšām celšanos dara mani īsti bagātu, veselu, redzīgu un stipru. Un tādēļ es teicu, ka tie, kas svinēs šo mīlestību kopā ar Kristu, viņi kļūs par veselākajiem cilvēkiem, pat ja viņi fiziski būtu kropli vai neveseli vai slimi vienalga, pēc savā dvēselē un garā viņi caur Kristu mūžībai ir izglābti un jauna radīti. Mana īstā bagātība ir tā, ka zinu. Mani grēki, kas bija tik tumši un sarkani kā asins, ir darīti baltāki par sniegu. Šo brīvību un jauno dzīvi, ko var sniegt tikai Kristus, Dievs grib ar mums kopā svinēt. Un tādēļ ielūgums skan ar vienvēlu. Tu esi aicināts lielajā mīlestā. Un uz šo ielūgumu atbildēt vari vienīgi un tikai tu pats. Āmen.